Pokývám všem. Minule tady mluvila moje žena. Vzpomínáte si o čem? Bylo to o církvi. To je vlastně ne, už myslím třetí slovo o církvi. Protože v červnu jsme měli výročí vlastně založení sboru. A já ještě dnes chci taky mluvit o církvi. A úvodní verše, bude jich teda víc, ale úvodní verše jsou epištoly Efeským, 5. kapitoly 21 až 33. Efeským 5, 21 až 33. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahují je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe, a žena, ať se bojí svého muže. Přestože se tyto verše často používají na svatbách nebo na manželských seminářích, chci je dnes použít jiným způsobem. Chci vlastně na nich ukázat, jaký je vztah mezi Kristem a církví. Chci zmínit tři věci, které vidíme v Božím slově o tom vztahu Ježíše a církve. Když mluvíme totiž o Ježíši v souvislosti s církví, tak je jasné, že on, Ježíš, je ta nejpovolanější osoba, se kterou můžeme vůbec o církvi mluvit. On byl na jejím počátku, on se stal Ducha Svatého, aby vůbec církev mohla fungovat, aby Duch Boží byl uprostřed církve. A v té souvislosti tam samozřejmě vyvstává otázka, jaký je záměr vůbec, který má Ježíš pro církev? K čemu je církev? Co si myslíte? K čemu je církev? A všichni učedníky, určitě. Víte, spousta veršů v Biblii, které by se mohly napasovat. Ale když vlastně uděláme takový průřez s tím vším, tak samozřejmě vidíme v to velké pověření na konci Matoušova evangelia, které je takové nejznámější, kde Ježíš vyzývá učedníky, aby právě činili po celém tom světě nebo tom prostě regionu znám další učedníky a šířili vše, co Ježíš učil a připomínali to. Podobně to je i na začátku skutku, kde Ježíš zase říká, přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, budete mít svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku až po nejzasší konec země. Církev je prostě učiněna pro tento svět. Je to Boží nástroj, kterým Bůh chce jednat s tímto světem. V prvním Petrově listu, v 2. kapitole od 9. verše je napsané, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Aby se hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, Zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. A žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzali chválu Bohu v den navštívení. Jak už tady minule říkala moje žena, tak církev, nebo slovo církev, tedy v řečtině eklézia, znamená zhromáždění nebo prostě nějaké povolání. Prostě ti, kteří byli povoláni, tak se, nebo někdo je zavolal, tak se zhromáždili. A vlastně v tom významu je to použito vícekrát božím slovem, nejenom jako církev, ale jako třeba politické zhromáždění nebo tak. A kdo je ten, kdo církev vlastně na počátku povolal? No je to Ježíš. Tady to právě máme napsáno. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Ježíš povolal, vyvolal církev. My jsme kdysi nepatřili Kristu, ale tomuto světu. Kdysi jsme nebyli lid, ale nyní jsme lid Boží. Ale on, Ježíš, nás povolal z toho místa, kde jsme byli, na nové místo. A tím místem je církev. V 1. Korinským je napsáno, že jsme byli vysvobozeni z moci tmy a přeneseni do království Božího, milovaného syna. To se stalo vlastně jednotlivě každému, kdo uvěřil Kristu, a z nich všech vlastně je složena církev. Oni byli povoláni a zhromážděni, tedy stala se eklézia. Bylo učiněno zhromáždění. Byli odděleni od těch, kteří nechtějí změnit svůj život na základě víry v Ježíše, tedy od světa, od toho místa, kde předtím byli, a spojení v jedno, tedy v církev. To je to, co Bůh učinil, co Ježíš vlastně, nebo co bylo Ježíšovým záměrem. A na základě vděčnosti a poslušnosti ti, kteří jsou součástí církve, tak naplňují Boží záměr pro církev. A tím záměrem je být Božím nástrojem pro tento svět. 2. Korinským 5.20 je napsáno, jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smířte se s Bohem. My jsme vyslanci v tomto světě. Jsme reprezentanti. Na nás by měli lidé vidět Krista. Cítíte se tak? Neznamená to, že jsme jediné ruce, nohy a ústa Pána Ježíše, které může použít v tomto světě, které vlastně, skrze které může činit Boží dílo. On si může povolat i kamení, jak víme. A vidíme v Božím slově místa, kde skutku Bůh nejednal skrze církev, jednal prostě nějakým způsobem jiným. Ale na druhé straně jsme tady, abychom těmi reprezentanty byli. Abychom byli vyslanci, aby skrze nás mohl Bůh působit na tento svět. Jak říká bratr Klenden, Kristus se má projevovat skrze církev stejně, jako se projevoval prostřednictvím svého lidského těla. Církev je nástroj k vyjádření toho, kde lze spatřit Krista. Boží skutky, uzdravování nemocných, vyhání démonů, všechny tyto věci potřebují lidský nástroj. Boží dílo, ať je to kdekoliv, potřebuje lidský nástroj a tím nástrojem je církev. Jak by vlastně mohl někdo uvěřit, že někdo, kdo kdysi zemřel na kříži, by mohl mít nějaký vliv na jeho život, nějaký důležitý vliv na to, co má prožívat, jakým způsobem má tento život na světě žít. Jedině tím, že církev tomu věří, jedině tím, že církev tak žije, to ten člověk může vidět. Může vidět, že v skutku je to pravda, to, co oni říkají, to, co prostě můžu číst v Božím slově. Ano, je to pravda, protože církev je toho vyznání vlastně. Ani nemusí říkat nic, ale tím svým životem, tím tou existenci, tím, jakým způsobem jedná. Církev, která evangeliu věří a žije takovým životem, tak je vlastně evangeliu v praxi. V těch verších z Efeským 5. kapitole 26. a 27. verši, to máme vlastně také uvedeno. Kristus posvětil, tedy oddělil církev. Učinili nebo očistili koupelí ve slovu, tedy skrze pravdu Božího slova. To vidíme i na jiných místech, že pravda osvobozuje, pravda činí úžasné věci v životech lidí. A stejně tak tady je napsáno, že i Kristus očistil církev koupelí v Božím slově. Jeho záměrem je, aby církev byla svatá, bezúhoná, bez poskvrny a vrásky. Víte, zřejmě se tady naráží na židovský zvyk, kdy vlastně nevěsta, než se vdala, než vlastně došlo ke svatbě, tak se očistila koupelí a židé říkali vlastně, že byla posvěcena, že byla připravena pro to, aby se mohla stát prostě ženou svého muže. Církev má být svatá, bezúhonná, bez poskvrny a vrásky. A taková je. Bůh si to udělal. Bůh to učinil a Ježíš zemřel za církev a skrze jeho smrt a vzkříšení jsou nám odpuštěny naše hříchy. V lidských očích samozřejmě je církev stále nedokonalá a Bůh se ale na ní dívá skrze Kristovu krev, skrze toho, kdo za ní zemřel, kdo se obětoval, kdo prostě učinil to, že ji může nazývat svatá, bezúhonná, bez poskvrny a vrásky. Ale my samozřejmě vidíme tu realitu, ale snažíme se dívat Božíma očima na to, co vlastně církev je. Je Božím nástrojem pro tento svět, je oddělena, vyvolena k tomu, aby mohla být reprezentanty, vyslanci našeho Pána. Když se dotknu úvodní veršu a toho dalšího následujícího bodu, který ještě bude, tak je to vlastně podobně jako v manželství. Bratr Rudek, když mluvil o manželství, tak často říkal, že aby poznal, jestli muž dobře funguje jako manžel, tak se zeptá jeho ženy, jestli je manželství šťastná. Ten na manželce má být vidět, jaký je její manžel. A věřím, že Ježíš je dobrý manžel. A na jeho manželce, tedy církvi, by to mělo být vidět. Tak, aby všichni okolo, kteří nepatří Ježíši, všichni okolo mohli žárlit a říct, ten tvůj manžel je ale úžasný. Ten Kristus, kterého církev věří, je úžasný. A já chci takového manžela i pro sebe. Na jiném místě v Božím slově je to napsáno, že má vzbuzovat žárlivost lidí, kteří prostě ještě Pána neznají. Takže církev je stvořena pro tento svět, je oddělena, aby reprezentovala Krista, byla jeho vyslancem, sloužila jako Boží nástroj, zvěstovala dobrou zprávu a smíření s Bohem lidem, kteří to ještě neví. Jako druhý bod, už se toho dotkl, že Ježíš církev miluje. To máme uvedeno v těch verších. Kristus miloval nebo stále miluje církev. Jeho láska nebyla planá, ale projevila se ve skutcích, konkrétně v tom největším. Obětoval sám sebe za ní. A jestliže jsme součástí církve, tak vlastně za každého z nás. A nejenom to, ve 20. verši je další důsledek Boží lásky. Kristus církev živí a pečuje o ní. Tady je samozřejmě řeč především o duchovním pokrmu a péči. Ale nejen to. A můžeme si být jistí, že v tom Boží slovo nebo Boží lásku nějakým způsobem poznáte, že Ježíš se stará o církev, že je v jeho péči, že nemusíme to být my, kdo všechno zabezpečíme. Nemusíme to být my, kdo se strachujeme. Co církev? Ježíš je ten, který je nad tím vším. On ji miluje, má o ní péči a živí. Zajímavé je taky vyjádření ve verši 33. To je ten poslední verš. Tam je napsáno, že žena ať se bojí svého muže. Samozřejmě to vnímáme Nebo někdo by to mohl vnímat špatně, tak, že musí být zlý na ženu, dostatečně zlý, aby se ho bála. Ale je to vlastně o úctě manželky ke svému muži. Teda zase analogicky, když to vstáneme na církev, protože to tam je, to jsou slova i pro církev. Tak to znamená, že církev má mít úctu nebo bázeň před Bohem. Vyjadřuje to naše chování, úctu před tím, kdo nás povolal, dal nám dobrý záměr pro život, obětoval za nás sám sebe, živí a pečuje o nás. Je to o čistotě našeho chování, myšlenek a motivů, ale třeba i o čistotě a úpravě našeho těla, čímž můžeme vzdávat Bohu úctu. Každý den vlastně, jak už jsem říkal, my jsme reprezentanti, my jsme vyslanci a vyslanec si nemůže dovolit říkat, co si sám myslí všechno a jak sám to vidí, ale on je reprezentant. Na něm vlastně lidé vidí toho, koho reprezentuje. Takže Ježíš miluje církev. Je to překvapivé. Lidi stvořil, povolal, oddělil, posvětil a tak dále. Když něco vytvoříte, když něco je jako kdyby vaším dílem, tak to máte rádi taky, pokud se vám to tady povede. Od Ježíš se to jaksi čeká, že miluje církev. To je prostě pro nás takové samozřejmé. Ale co my? No, jestliže chceme být jako Ježíš, tak nám nezbývá taky, než milovat církev. Miluješ ji? Miluješ církev? Ježíš, přestože my ji vidíme jako nedokonalou, tak ji miluje. My, když se nedíváme skrze ten boží pohled, často nevidíme ten pohled skrze Kristovu krev, ale vidíme ten lidský pohled s těmi nedokonalostmi, s těmi problémy, s kterými církev zápasí, tak si můžeme uvědomit, je to Kristovo tělo. Zároveň ale vlastně i tvoje tělo je součástí církve, takže pokud miluješ své tělo, tak miluješ i kousek církve. Je to vše zvláštně provázané. Je to vše prostě, mělo by to být vše v jednotě. Ale nejdůležitější je právě to, že Ježíš je ten, kdo spojuje nás s církvím a Kristem. A skrze lásku, která vlastně pochází od Boha, to všechno může být v jednotě. Věř, že pokud jsi součástí církve, tak skrze to, že jsi milovaný, milovaná, Ježíš miluje svou církev. Miluješ? No, samozřejmě, když se řekne církev, tak člověk si řekne, jasně, tak to je taková ta organizace, to je taková společenství, tak všeobecně asi ano. Ale církev se sestává z lidí. Z tebe, ze mě, z tvého souseda, z někoho nepříjemného i samozřejmě příjemného. Ježíš ji miluje. On ji posvětil, on za ní zemřel. A nehodlá to nic změnit. A je to pro nás vzor a příklad, abychom i my milovali. I to, co je podle našeho vyjádření nedokonalé. Dostávám se ke třetímu bodu, který je vyjádřený vlastně v tom 23. verši. A víte, to je to takové prvotní, co jsem chtěl vlastně původně slovem říct, ale nedalo se to říct předtím, než bylo řečeno, Ježíš svoji církev ustanovil, povolal, Ježíš ji miluje. A ten třetí bod je, že Ježíš církev vede. Ježíš je hlavou církve. On nemusí nijak dokazovat, že má právo vést církev. On ji stvořil, on ji učinil, on udělal všechno, co je potřeba. A za druhé dal sám sebe za ní. On to dokázal tím, co učinil, že je to prostě společenství, kterém prokázal svoji lásku, svoji obětí. To jsou dostatečné argumenty. Jeho vedení není diktátorské, ale je to tak, když prostě muž vede svoji ženu. Tak k tomu je to vlastně připodobněno. Jak má vypadat to, že žena je podřízena muži? Radši se nebudu ptát. Nevím, co bych dostal za odpovědi. Už jsem to tady, myslím, jednou říkal, co jsem prožil nějaký čas, to je, nějaký snoubenecký pár mě vyhledal se žádostí, abych je oddal. To byli nevěřící lidé a já jsem s nimi, nebo sešli jsme se a mluvil jsem s nimi o tom, co by to znamenalo. Že to znamená samozřejmě x nějakých předmanželských setkání a že jim budu vysvětlovat, jak je boží záměr s manželstvím a povedu je k tomu, aby oni to pochopili a přijali. A mimo jiné o tom samozřejmě, že božím záměrem je, aby žena byla podřízena svému muži. To bylo takový se mi zdálo bod zlomu. Nakonec už další setkání nebylo, oni si to rozmysleli, tedy ne svatbu zřejmě, nevím, ale to, abych je oddával já. A já jsem vskutku měl pocit, že ta věc s podřízením ženy byla taková jedna z klíčových nebo hlavních důvodů, že už jsme se nesešli potom. Tak jsem přemýšlel, jak to udělat, jak to říct, aby to možná pochopili líp lidé, že prostě tenhle princip je v pořádku, že prostě je to boží princip a že platí. Jak to říct v předmanželském poradenství jinak, než prostě tak natvrdo, že žena je podřízena svému muži, což může vyvolat nějaké špatné asociace. A pak jsem na to přišel, že je to vlastně všechno o zodpovědnosti. Protože pokud se manžele neshodnou na nějaké otázce, kdo má říct poslední slovo, rozhodnout a nést zodpovědnost za to, jestli je to rozhodnutí správné nebo ne? Kdo to má být? Mají si to vylosovat? Nebo se mají domluvit předem? Boží slovo říká, že to má být muž. On je hlavou ženy. Já myslím, že je to jasné. Možná častěji je to jasné ženám než mužům. Bohužel. On je hlavou ženy, ale k tomu, aby mohl tuto zodpovědnost, o které jsem mluvil, nést, musí mít taky právo to poslední slovo říct. A žena by měla být srozuměná s tím, že to jeho rozhodnutí přijme, tedy že se podřídí. A věřím, že když bude vědět, že jí muž miluje, tak s tím nebude mít problém. Aspoň podle mých zkušeností, nejenom samozřejmě v našem manželství, ale i jinak. A o tom přesně mluví Boží slovo. Když muž miluje svoji ženu, tak není problém, aby mohl rozhodovat. Když jsem si četl slovo o tom, že Kristus je hlavou církve, tak jsem si uvědomil, že je to stejné jako s manželstvím. Ježíš, tedy ten, kdo je hlavou, taky nese zodpovědnost. Zodpovědnost prostě za církev. Ale znamená to, že se církev podřídí, že se nechá vést, že bude důvěřovat Kristu, že jeho vedení, jeho rozhodování bude správné, bude v pořádku. Že bude důvěřovat, že Kristus miluje církev. Mluvíme tady o církvi a člověk si říká, no církev to je takové to neosobní, ale to jsme všichni, to je každý z nás. Nebo je tady někdo, kdo se necítí součástí církve? Možná ano, ale pokud jsi součástí, tak je to slovo i o tobě. Někdy se snažíme zodpovědnost za všechno nést na sobě. Ale sám Ježíš nám říká, že všichni, kteří těžce pracují a jsou obtížení, mají přijít k němu a přijmou odpočinek. Mají ty břemena složit na něj. A věřím, že to je i to břemeno zodpovědnosti. Že tím se vyznačuje právě vztah Krista a církve, že on je ten, kdo nese zodpovědnost. Zodpovědnost za něco, co nepřísluší mě samému, tak je příliš velké břemeno pro mě. A pokud Ježíš je hlavou církve, tak je i tvojí hlavou, tak nemusíš tu zodpovědnost za všechno nést sám. Můžeš to prostě nechat na něm. Můžeš jemu důvěřovat, že tě miluje a že tě povede správně. Nemusíš nést zodpovědnost za všechno, co se děje okolo tebe a v tvém životě a v životě druhých lidí, ale přenech to hlavě. A tou je Ježíš Kristus. Takže závěrem bych chtěl to zhrnout trochu. Když zůstaneme u toho přirovnání muže a ženy ke Kristu a církvi, tak je to v těch verších 5. kapitole Efeským, tak stejně jako muž a žena mají být jedním tělem, tak to má být i s Kristem a s církví. Jsme spojeni v jedno. Spolu, navzájem i s Kristem. Aby člověk byl funkční, nemůže mít oddělenou hlavu od těla. Viděli jste někdy funkčního člověka? Ne, právě naopak. Aby člověk přestal být funkční, tak se používá oddělení hlavy od těla k usmrcení. A potom člověk zemře a už není funkční. A stejné je to s Kristem, když je oddělený od církve, tedy od těla. A my bychom měli usilovat o to, aby jsme nikdy nebyli odděleni od Krista. Aby církev mohla být skutku tělem Kristovým. To je náš úkol, zůstávat stále s ním a být lidem, uprostřed něhož bude Bůh přítomný. Být tím tělem, které není odděleno od hlavy. Být součástí církve znamená, že jsi ve společenství s těmi, které Ježíš oddělil, posvětil, které miluje, za něž se obětoval a vede je. Vede je k naplnění záměru z církví, to znamená být svědectvím, být vyslanci, Kristovi vyslanci pro tento svět. Být těmi, kdo slouží smířením s Bohem. Pokud se cítíš být součástí církve, je to i o tobě. Jsi součást Božího nástroje a plánu pro církev. Tedy máš výsadu být tím vyslancem, reprezentantem Kristovým na světě. Pokud Ježíš miluje církev a ty jsi její součástí, miluje i tebe se vším všudy, jaký jsi a se vším všudy, co z toho vyplývá. Zaplacení za tvé hříchy, duchovní pokrm, péče. Nejen, že jsi milován, ale můžeš Boží lásku vnímat a opětovat a zase skrze to růst a být svědectvím tomuto světu. Pokud je Ježíš hlavou církve a ty jsi její součástí, platí to i pro tebe a ty mu můžeš tu součást svého života odevzdat. Netrápit se tím, že břemeno, které máš na sobě, je příliš velké, že to je prostě zodpovědnost, za kterou tebe nikdo nesejme. On je hlavou. On je tím, kdo nese zodpovědnost. Naše starost je poslouchat a důvěřovat. A s tím budeš vždycky na vítězné straně. I kdyby se dnes ve fotbalovém finále, i kdybyste si vsadil na toho, kdo prohraje, tak se neboje. Možná, že dnes ve fotbale nezvítězí Ježíš, ale věř, že on je celkovým vítězem v mnohem důležitějších bitvách a zápasech. A věř, že když mu budeš důvěřovat, vsadíš svůj život na něj, neprohraje ani on, ale ani ty. Miluj církev, buď součástí církve, protože i ty jsi součástí Božího plánu a Bůh má z církví dobrý záměr. A s Ježíšem si můžeš být jistý, že dojdeš cíle. Stejného cíle, jaký má z církví. Být tím svatým, odděleným, být tím vyslancem pro tento svět. A to vám všem přeju, abyste mohli prostě tu Boží lásku na sobě zažívat. Abyste mohli být vlastně tím prostředníkem Boží lásky pro tento svět. Abyste mohli břemena, která vám na vás Bůh nenaložil, přenechat jemu. A mohli se radovat z toho, jak on je uprostřed své církve. Chtěl bych se teď za to přimlouvat a můžete se modlit se mnou. Pane Ježíši, díky za to, že církev tady není sama o sobě. Není to něco, co jsme si vymysleli, co jsme za nějakým podivným lidským účelem tady zřídili. Jsi to ty, kdo zřídil církev. Jsi to ty, kdo posvětil sám sebe, posvětil skrze svoji oběť, skrze očistnou koupel ve slovu. Jsi to ty, kdo za ní zemřel, Pane. Díky za to, že můžeme být její součástí, a Pane, dej nám milost, abychom ještě líp mohli vždycky pochopit tvoje záměry, jakým způsobem máme pro tento svět být tvými vyslanci, jakým způsobem se dívat na církev, abychom neměli problémy milovat, tak jako ji miluješ ty. Prosím za to, Pane Ježíši. Dej nám do srdce ještě větší lásku. Prosím za to, Pane, aby mě si v tom proměňoval. Aby si mě ukazoval, jakým způsobem můžu být dobrou součástí Božího lidu, tvé církve. Jakým způsobem na mě, nebo pracovat na tom, aby na mě lidé viděli tebe. Pane, díky za to, že jsi církev oddělil, že ji miluješ a že ji vedeš. A na tom se nic nezmění, Pane. Nikde ve slově, o tom slově nečtu o tom, že by se to mělo změnit. Díky za to, že jsi stálý a věrný pro církev i každého z nás.